Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Законот за јавно обвинителство влезе во собраниска процедура. Останува неизвестно дали истиот ќе биде усвоен со потребното двотретинско мнозинство. Платите растат, ама далеку се ветуваните 500 евра, анализираат економските експерти. На есен индустријските објекти во Битола ќе се приклучат на гасовод. Локалната самоуправа очекува гасификацијата да го намали аерозагадувањето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Предлог законот за јавно обвинителство влезе во собраниска процедура, но и покрај тоа што владата најави дека обезбедила двотретинско мнозинство, тоа сега станува неизвестно. Откако БЕСА и Алијансата за албанците соопштија дека новото решение не е согласно договореното и дека со него според нив се овозможува амнестија на криминалци. Марија Митевска со деталите.
Двотретинското мнозинство за предлог законот за јавно обвинителство е под знак прашалник, бидејќи БЕСА и Алијансата за албанците најавија дека нема да го подржат неговото донесување. За двете партии спорен е членот 110 кој предвидува дека прислушуваните разговори повеќе нема да се користат за покренување на обвинение, а отпаѓа и обвинението за талир 1 и 2. Пратеникот Сурија Рушити од Алијансата за албанците вели дека нема да подржат закон со кој според партијата се амнестира криминалци.
Во последниот предлог што се пушта во парламентарна процедура има драстични измени во членот 110 на законот, каде што се зборува за целосна амнестија на тие што се инкриминирани или коруптирани.
Пратеникот на БЕСА Фадил Зендели истакна дека не биле консултирани за последната верзија на законот, со кој според него се прави амнестија на високи политичари кои биле фатени во криминал. Законот влезе во собраниска процедура, а треба да биде усвоен најдосно до распуштање на собранието. Со законот се гарантира оти сите предмети кои беа во надлежност на СЈО се распоредуваат на јавните обвинителства на натамошно кривично гонење. Независната пратеничка група од ВМРО-ДПМН, која најави дека ќе го подржи законот, наведе дека политичарите постигнале договор повеќе да не се покренуваат обвиненија врз основа на незаконски прислушуваните разговори. Обвинението за случаите Талир 1 и Талир 2 поднесени после законскиот рок се обвиненија во кои отпаѓаат незаконски прислушуваните материјали и со тоа ја исправаме правдата, односно даваме фер шанса сега без незаконски прислушувани материјали да докажат невиноста и неаргументираноста за постоење на овие случаи. Предложивме уништување на незаконски прислушуваните материјали на прецизен начин, јасно опишано во овој закон, соопштија од независната група на пратеници. Предметот Талер се однесува на незаконското финансирање на ВМРО-ДПМН, како и на изградбата на седиштето на опозициската партија. Пратеникот на ДУИ, председател на Собраниската комисија за европски прашања Артан Груби смета дека законот може да биде донесен до среда и очекува позитивно мислење за текстот да дадат и пратениците на ВМРО-ДПМН.
Сите прашања кои што биа спорни за Европската унија, за земите членки во однос на овој закон се веќе решени.
Од ВМРО-ДПМН реагира дека власта наметнува законски решенија кои се спротивни на интересите на македонските граѓани. Од СДСМ возвратија дека ВМРО-ДПМН се плаши од законот. Новина во законот е и дека шефот на обвинителството за организиран криминал и корупција ќе се избира од страна на Советот на јавни обвинители по спроведено гласање од страна на сите јавни обвинители во државата. Паралелно по скратена постапка треба да се донесат и измени на законот за Совет на јавни обвинители поради ова решение.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Со политички одлуки на владата, само во овие неколку месеци треба да им се зголемат платите на над 200.000 вработани. Експертите со кои разговаравме се скептични дека тоа ќе биде доволно за просечната плата да ги достигне ветуваните 500 евра. На оваа тема работеше Сргјан Стојанчов.
Покачувањето на минималната плата и субвенционирањето на придонесите за пензиско и здравствено осигурување за оние кои ќе ги покачат платите, како и зголемувањата во образованието и во здравството, значително ќе ја зголемат просечната плата во наредните месеци, но сепак тешко веројатно дека ќе се достигне до ветуваните 30.000 денари. Просечната плата во изминативе две години е зголемена за 2600 денари и во ноември била скоро 26.000 денари, додека минималната плата порасна за 5.500 денари и сега е 14.500 денари, покажуваат последните податоци на Државниот завод за статистика. Владеачкиот СДСМ ветуваше дека до крајот на мандатот минималната плата ќе достигне 16.000, додека просечната ќе биде 30.000 денари. Според податоците што ги презентира владата, само во последните два месеци од предходната и во првите два месеци од оваа година, најмалку 250.000 вработени ќе добијат покачување на платата. Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека платата еден ден ќе достигне 500 евра, но тоа нема да биде во мандатот на оваа влада. Тој вели дека не се доволни само административни мерки за раст, туку тој треба да биде резултат на растот на продуктивноста и на здрав договор за поделба на профитот меѓу работниците и работодавачите. Има простор за раст, зашто уделот на платите во профитот е понизок од европскиот просек, вели тој.
И затоа владата, чекајќи да постигне политички резултат, сакајќи да влие на изборното тело во Република Македонија, го тера овој процес повеќе на мускули, отколку врз основа на здрави анализи и здрави економски политики.
Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека ветувањето за просечна плата од 500 евра било преоптимистичко од самиот почеток.
Ќе биде економска таа година кога во Македонија ќе се изврши реформа на администрацијата и на судството. А прогласување не имавме еден Џушев. Тој викаше ќе биде економска, а вамо ние мораме вонредни избори. Кому му е во ранг листата приоритет економијата? Сите овие се зголемување на минимална, се се во функција на подкупување на избирачи за наредните избори од 12 април.
Од друга страна, доскорешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев неодамна на Фейсбук напиша дека со покачувањето на минималната плата и со субвенциите за покачување очекува просечната плата да дојде многу блиску до ветуваните 30.000 денари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Индустријските објекти од влезот на Битола ќе бидат првите што ќе се приклучат на гасоводот, додека 36 јавни установи во градот, од кои дел се греат на мазут, ќе бидат топлифицирани. До сега за касификацијата на Битола се вложени околу 70.000 евра, а според проектот до крајот на годинава вкупната сума што треба да се инвестира е 500.000 евра. Поставувањето на гасоводот е главниот адут на битолската локална самоуправа за справување со загадувањето на воздухот. Жанета Здравковска.
Индустријските објекти од влезот на Битола ќе бидат првите што ќе се приклучат на гасоводот, додека 36 јавни установи од градот, од кои дел се греат на мазут, ќе бидат топлифицирани. Според најавите на Општина Битола, која го изработи идејниот проект за гасификација, на есен дел од објектите ќе се приклучат на гасоводот. Планирано е Битола да добие еден вид гасоводна топлификација, затоа што дел од објектите ќе добијат газ, а другите топлинска енергија од рек. Низ градот ќе се постави секундарна мрежа, а не исклучена можноста да се искористи мрежата од некогашната топлификација која постои во одредени градски населби.
Гасоводот сепак има свој импут во таа топлификација. Системите кои што веќе постојат во делот на топлификација и нивната кондиција се нешто што тековно ќе бидат разгледувани, онака како што ќе се движи динамиката на гасоводната или да кажам топлификационната мрежа која што е под надлежност на ЕЛОМ. Ние сега сме субвенционирани, да речеме, како локална самоуправа, печки на пелети, сме субвенционирали инвертери. Меѓу другото, средствата кои што ги има Општина Битола би можеле да бидат поставени во поддршка на такво субвенционирање, онаму каде што имаме потреба да правиме синхронизација на новите системи со оние постоечки стари кои што постоеле, секако дека Општината ќе го поддржи со своите финансиски средства.
Рече градоначалничката Наташа Петровска. Гасоводот ќе офаќа пет мерно редукциски станици, а последната ќе биде во индустријската зона жабени фабриката Кромберг и Шуберт. До сега за гасификацијата на Битола се вложени околу 70.000 евра, а според проектот до крајот на годинава вкупната сума што треба да се инвестира е 500.000 евра. Предвидената динамика на изградбата ќе зависи од јавните набавки, за кои Владимир Костурски, вработен во општината и задолжен за реализација на проектот гасификација, вели дека секогаш се тесно грло. Воедно на пазарот бројот на проектанти за гасификација е ограничен. Поради тоа се планира да се воведат насоки за гасни техничари и гасни проектанти во Средното техничко училиште и на Техничкиот факултет во Битола.
Негде треба да се изградат околу 3 километри и нешто гасоводна мрежа. Во вредност од околу 500.000 евра. Меѓутоа ќе се проектантски цени, ќе одат на јавна набавка, така да може да биде поевтино. Ќе почнеме да ги градиме, сега зависи од многу други фактори, од временските услови, јавните набавки, до сега ги имам идентификувано како тесно грло во сите проекти, ќе следи после месец мај процедура за јавна набавка, така да, ако е се во ред, градбата би почнала негде втората половина на годинава, ноември, октомври, ноември.
Рече Костурски, магистралата преку која ќе се пренесува гасот до Битола е стигната до Битолско, сепак попатно има делови каде треба да се проведува мрежата, а и да се направи експроприација на земјиште, рече Костурски. Поставувањето на гасоводот е главниот адут на Битолската локална самуправа за справување со загадувањето на воздухот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
22 филма од новата продукција ќе бидат прикажани на второто издание на ревијата на македонски филмови Златна рамка, што под мотото во наш филм и во организација на Друштвото на филмските работници ќе се одржи од 14 до 16 февруари во Младинскиот културен центар. Повеќе за ова од Лјупчо Јолевски.
На филмско Скопје и на македонската културна сцена од 14 до 16 февруари во Младински културен центар повторпат ќе се случи Златна рамка, ревијата на македонски филмови зад која како замисла и практика лани застана Друштвото на филмските работници во соработка со Агенцијата за филм. Овој пат манифестацијата ќе се одвива под мотото во наш филм и планирано да понуди 22 остварувања од минатогодишната продукција или ако милувате селекција од годината во која се случи вистински процут на македонската кинематографија во широки рамки. Значи, љубителите на филмот ќе имаат можност да ги погледнат документарните «Медена земја» на Тамара Котевска и Љубомир Стефанов, приказна за една зграда на Билјана Гарванлиева и Мануел Зимер, театарот во Скупина Владимир Блажевски, Кејф, македонска челгаджиска традиција на Блаже Дулев, кратките знак на Елеонора Венинова и Јона Розенкиер, СК 2020 на Радован Петрович, налепница на Ѓорѓи Маунковски или долгометражните «Ефектот на среќа» на Јан Зафировски, Господ постои неизиното име Петронија на Теона С. Митевска, Врба на Милчо Манчевски, Незаборавна пролет во Заборавено село на Куштрин Бектеши, а филмските работници во определената временска отсечка ќе можат меѓу другото да разменат мислења и искуства за нивната работа.
Второто издание на Златна рамка, денови на македонски филм. Годинава акцентот без друго го става на неверојатниот успех на домашната кинематографија. Сведоци бевме на големи успеси, на големи фестивали, кронисани дури и со номинацијата во две категории за Оскар на Медена земја. Друштвото на филмски работници, како основач и организатор на оваа филмска ревија, која има за цел пред јавноста да ја презентира се вкупната продукција стработена во изминатата календарска година, како отчет за филмовите поддржани од Агенцијата за филм, на своето редовно годишно собрание, то всушност ќе го значи почетокот на Златна рамка 2020, ќе се усврне и на подобрување на статусот на филмските работници.
Вели Ана Василевска, уметнички координатор на манифестацијата. Во рамките на Златна рамка, покрај тридневната ревија на македонскиот филм, планирано е да се случат и промоцијата на брошурата «Прирачник за филмаџи», чија примена е со цел да се постигне јазично стандардизирање на филмската номенклатура, потем презентација на Медија Деск Македонија на тема како се евалуираат проектите на медија, свечено да бидат доделени почесните награди за филмските професионалци, за најдобар филмски автор, филмски актер и филмски работник, а организаторите посебно се фокусирани на трибината на Словена како «Жената во македонскиот филм», што е планирано да се одржи во недела на 16 февруари во 11 часот.
Нова трибина ќе се обидеме да одговориме на повеќе прашања. Колкава е застапеноста на жените во домашната кинематографија? Дали женските улоги доживуваат еволуција? Колку во сценаријата и режисерите и авторите ги потенцираат сите идентитети на еден женски карактер? Дали во филмската индустрија жените продуцентки завземаат доволно место кај нас? Колку се почитува пожртвуваноста на актерките во нивната професија? Жени режисерки, костимографки, сценаристки и сите останати вклучени во масовниот процес за реализација на еден филм, ќе имаат можност да проговорат на едно место на оваа трибина.
Истакнува Василевска.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.